Hello, hello, hello! Pirmais latvietis uz mēnesi ir kopā ar jums. Un šodien mums ir ļoti īpaša epizode, ir ļoti īpašu viesi no mana pasaules punkta diezgan patāla viesa, viešņas. Šodien mēs ciemojamies Melburnā, Austrālijā. Mana esot UK, mums ir sanāk 9 stundu starpība. Man šobrīd ir ap 11 no rīta, un manam viesim ir 8 vakarā. Hell yeah! Nu tālāk mēs dzīvojam, bet ir superīgi, ka var šādā veidā sazināties. Thanks God, ka ir Zoom, ir Riverside, Skype un jebkādi visādi citādi virtuālo mītingu. Paveidi, un es esmu tik ļoti priecīga, ka beidzot un patiesību sakot atkal, man ir šī iespēja redzēties ar Madaru, Madaru Tampi. Es šo superīgo, jauno, skaisto sievieti pazīstu patiesībā diezgan ilgu laiku. Mēs savulaik kopā strādājām Jūrmalā, īpašā vietā Cocktail Spa, un mums bija vienkārši superīgas vasaras jaunības sparsita augstu vilni. Bet arī šajā gadā, šī gada sākumā, es jau biju apņēmusies uzsākt šī podcasta jauno sezonu. Es sāku, es ierakstīju epizodes un arī Madaras epizodu ar vienu no šīm diemžēl epizodēm, kas izgaisa nekurienē, jo man crushingoja kompis, jauns kompis, crushingoja, pazaudēja visu atmiņu un to skaitā arī šo epizodi. Tāpēc, nu, tāds laiks ir pagājis, mēs liekam jaunu lapu iekšā un rakstam jaunu epizodi kopā ar Madaru. Un ticiet man, tas ir tā vērts. Madara ir tik daudz ko mums pastāstīt. Viņa arī ir jauna māmiņa, viņa ir divi bērni, sava dzīve, savs biznes. Un let me tell you, viņa trivingo, viņa tiešām iet lielus soļus, nebaidās spērt un ticēt tam, ka viņa ir no šīs dzīves pelnījusi to labāko, kā mēs visi. Tā kā jā, lecam iekšā un ierakstam šo superīgo epizodi kopā ar Madaru Tampi. Nu labi, ok. Nu forši, esam kopā ar Madaru Tampi. Es starp citu jau ierakstīju tādu nelielu intro, pastāstīju, kas ir Madara, kas kur kā notiek. Bet tajā pašā laikā, paldies, ka tu esi atkal piekritusi sarunai ar pirmo latvietas mēnesi. Un sveicieni tev no Anglijas, Austrālijā. Kā tev tur sokās? Un tev tur šobrīd ir jau bez 15.9, jā, vēls jau vakars. Tu tikko minēji, ka tev tur ir ziema. Kā tava ziema izpaužās Austrālijā?
Jā, nu, čau, Signe, atkal. Paldies, un reiz uzaicināji. Nu jā, tad esmu Madara, un esmu Austrālijā šobrīd. Un ziema ir tāda, kad, nu, jā, es teicu arī, ka tieši tikko, kad ir 12 grādi, tas ir vakarā. Pa dienu vispār sāk jau griezties uz vasaras pusi. Mēs tieši šodien runājām ar to pašo vīru, jā. Mm. Kad, jā, drīz jau būs, viņš jau arī vienmēr, kad mainās sezonas, ka viņam tur deguns dzīgāk ņudinās un viss tāds. Un jā, un tad, nu, ir, nu, pat dienām jau, man liekas, ir kaut 14 grādi, 16 grādi ir saulīta, bet, zin kā, izpaužu tā, kad Austrāļa staigā tā kā vienā kārtiņā, jā, kaut kādā, tās Austrāļa māmas, nu, es eju uz spēļu loku, es redzu, kas tur notiek, vai ne, tas ir mans, tā kā, stomping ground, kur es esmu visu laiku, un tas ir mani novērojumi no Austrāļa spēļu lokiem, kas ir ārā, un, kad mamma laiž vienā kārtiņā, tur bērni puņķaini staigā, cits vēl apliklām kājā, nu, bebīt, zin kā, un man ir vienkārši tāda šitāda jaka, ja ne pat biezāka, frīdai man ir divas kārtas, virsū pufaika, jā, jo ir ziema, vajag saģērties.
Un tu no, tomēr esi no Latvijas, kur mēs saprotam, ka ir jāapģērbjas, nevis plus kailiem jāsteigā.
Jā, un Latvijā arī jau, protams, tur viss tur ir uzvelts jaciņu bērnam, visu laiku cepuri, cimdu, šali, nu, labi, tā es tā, ne tik traki, bet, nu, jā, un tad, tā man ziet. Tāpēc tāds ļoti, man nepatīk kaut kā vējš ļoti, jo man liekas tajā vējā tāds, tā kā, zini, tāds garstāvoks, ka ir vējš, liekas, tā viss kā tāds mainīgs, un es vispār pēdējā laikā uz vecumu, jā, tāds vairāk ieradumu cilvēks. Man patīk, kad, nu, es zinu, ja mums ir ar bērniem, piemēram, rutīna, nu, tā kā man patīk, kad es zinu, tad es varu tā kā, man, es varu kaut kādas interpretācijas tur taisīt, vai ne, un tad tas vējš, man liek, justies tā vienmēr tā, ne,
nu, kā
tā,
pavēju, kaut kas, kā pavēju,
gaisā, pārmaiņa, jā, kaut tas tagad, nu, tajā ziemā, tā jā. Diezgan ir.
Un tad sanāk jums vasara ar janvārī?
Jā, vasara ir sākās, nu, tāda riktīgāka vasara, jau siltāka, nu, ap 30 plus grādi. Ir bijuši 37, man liekas, augstākais, vai 38, kas esmu te bijusi. Mm-hmm. Un tā ir tā, ka tu izēji ārā, un tas gaiss ir tāds sauss, ka duras degunā tāds karsts. Tas man bija tāds... Jo, kad nav tāds mitrums, man liekas, nu, kad zin kā citu, kāda tropiskajā klimatā ir tāds mitrāks, vai ne? Mm-hmm. Un vasara ir tā kā decembrs, janvārs, februārs, tāds riktīgi silts, nu, karsts. Un tad marts jau aprīls jau paliek tāds, nu, tāds tā kā normāls. Tāds, nu, 20-22 tāds, nu, tāds.
Tā. Nu, interesanti, man liekas, vispār, gan jau, nu, nav vienkārši pielāgoties, dzīvojot jaunā valstī jebkuram. Man pat Anglijā ir tā, ka man daudz, kas vienmēr izsit no sliedēm, liekas, ka tā valsts ir tā kā, nu, gan klimata un tādā varbūt dabas ziņā daudz maz līdzīgi Latvijai. Tad es Austrālijā domāju, ka tev tur, nu, ir kaut kāds džornijs jānoiet, lai tam visam pielāgoties. Bet par to, zini, tas tā, varbūt pastāsti vispār, kāpēc Austrālija un kā tu tur nokļuvi? Ko tu tur dari?
Jā, tu nav domāts par šādām lietām, jā. Pēdējā laikā tiek vēdīs vakarņās, vairāk vai mazāk. Bet, labi, nē, es jokojos. Zin kā, nu, man bija kaut kāds tāds, vispār tas ir ļoti interesants stāsts, jo es, nu, varbūt, es nezinu, jā, pirms apmēram 10 gadiem, man bija 20 gadi, un es aizbraucu uz Ameriku, bija tas student work and travel, un tad es aizbraucu tur, man gribējās ceļot, un tad es aizbraucu divas vasaras, gribēju braukt trešo, bet man tā kā nesanāca, un tad es domāju, nu, kur vēl, ko vēl, kur var kaut kur paceļot, un tad es atradu šo iespēju, kad var braukt uz Austrāliju, ka, nu, jo vienmēr sakot, es gribēju kaut kur vēl braukt, kur runā angliski, kur var padzīvot ilgāk nekā, piemēram, mēnesi, nu, tā kā aizbraukt, nu, es esmu kāpēc, nekad neesmu bijis Anglijā, bet man gribēju atcilt to klimatu.
Nu, es saprotu.
Jā, un man gribējās, tā kā, to silto arī klimatu, kur runā angliski, un beigās atbraucu tā augstāko vietu Austrāliju. Bet, nu jā, un vienmēr sakot, tad es tā kā pēc tās, kad es pabeidu universitāti, man kaut kā kaut kas samaņies, man gribējās tā kā palikt Rīgā, padzīvot kaut ko, nu, pamēģināt uzbūvēt tur tā kā dzīves tajā brīdī tur, un tad bija, man notikās kaut kāda tur notikuma dzīvē, blā, 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 neiesmu detaļās, vai ne, un bija tāds kaut kāds gads, kad es riktīgi, tā kā, es gribu uz to Austrāliju braukt, tas bija kaut kāds 2018. Gads, kad es visu laiku, man atnāca atpakaļ tā doma un tā ideja, un tad viss, nu, gribās braukt, bet kā es braukšu vieni pati, cik kā viss tās limiting beliefs tev, nu, tā kā
ietekmē, vēl kādu
tāļu un vēl drošībā mājās pie mammas, pie visu pazīstamā, vai ne, bet, nu, jā, vienmēr, sakot, beigās gāja laiks, un es vienkārši, tā kā, man tā iekšējā vilkne, tāda kaut kāda intuīcija, vai kas, es laik vilka, un tad es tā kā pavilkos, jā. Nu, vienmēr, sakot, tā kā pateicu sev, jā, uzdrošinājos, vai ne, un es atbraucu vienkārši, es atbraucu šeit ar studentu vīzu, man bija kaut kāda tur, nu, kaut kāda iekrājuma minimāli tur, nezinu, pirmajiem dažiem mēnešiem, vai ne, es zināju, ka man vajag atrast uzreiz darbu. Jo man arī jāmaksā par skolu visādiem te izdevumiem, nu tā kaut kā. Nu jā, un tā es tad nonācu.
Bet tu esi Melburnā vai kur tu esi?
Es esmu Melburnā, līdz pašam pilsētas centram ir kaut kādas 40 minūtes. Mm-hmm. Bet tev visādi daudz tie saborbiņa apkārt.
Protams, jā.
Zatlaus, Zolotodu visādi apkārt. Nu tādi tie dzīvojumie rajoni saucamie.
Jā, jā. Un sanāk, ka tā, ka tu aizbrauc uz Melburnu, tev principā gan iepatikās tas viss, un iepriekšējā sarunā, kura mums diemžēl ir izdzusi, tu man minēji, ka tu vispār gāji tādā tā kā, tādam periodam cauri, kad, nu, kad tu viena pati bija, un tu gāji un ballējies un iepazinies vispār ar cilvēkiem, tā kā viena pati, un tas, man liekas, ar tās bija interesants faktors par tevīm, ka tu nebaidies būt tā kā viena un iet un darīt un iepazīties ar cilvēkiem, vēl būt tāda jauna meitene. Es pieņemu, ka, nu, es nezinu, vai tevī tā kā tas pašiem gadiem ir mainījies, bet tev bija interesants stāsts, jo varbūt, ja tu atceries, vari pastāstīt arī tagad mūsu klausītājiem, jo tev, man liekas, ar kāju kaut kas notika.
Jā.
Pastāst, jā, to stāst.
Tas tā iešanās šeit bija tā diezgan ar sprādzienu, tā var teikt, jā. Jā, es atbraucu. Īstenībā ir interesanti runāt tagad, jo man ir tā kā self-reflection uz to, ko es esmu ar tevi runājis iepriekš. Mm-hmm. Un tad tagad es tā kā atsaucos, bet, nu, un tā kā jauna versija pavirsināk. Bet bija tā, ka es atbraucu, tad es biju saplānojis, kur es palikšu. Jo es zināju, ka šeit ir daudz tie rajoniņi, visādi interesanti. Tur tāds rajoniņš tāds, kur tā kā, nu, apskatīties, jo zin kā grūti te ceļ, nu, tā kā... braukāt pa visurieni, tīpaši man, nu, man nebija nekāda mašīna sabiedriskais vienīgais. Un tad es tā kā, jā, kaut kā tur bija saplānojis, un tad tā kā kaut kādā pirmajā tieši nedēļas, nu, tā kā es atbraucu, es neesmu varbūt sestdienā, un tad nākamajā sestdienā bija tā kā ieplānojis, ka es palikšu centrā, es paliku hostelī ar nodomu, kad es zinu, ka hostelī, ja tu gribi, tu vari satikties ar cilvēkiem, tu vari sadraudzēties, vai ne? Protams, alkohols arī jau vienmēr tur bakas, ka sadraudzēties, tā kā es neslēpšu, vai ne?
Protams.
Tā kā, vai ne? Pārsteigums, jā, un... Jā, starp citu runājot par visādām tādām vielām, es šeit, kad es atbraucu, es jūtos tā kā no laukiem, jo, zin kā, tur Rīgā varbūt kāds uzsmeķē dalību, bet te ir viss pilnais spektrs un ļoti viss ir pieejams, un man ir kāds vispār, kur
sāk, nu, tā kā, jā.
Nu, kad man likās jau Rīgā, jo es tāda pareizā mēģinīca, Nu, jā, sakot, tad bija tāda interesanta tā nakts viena, nezinu, kas tad bija piekdien, tas iedien, tas vakars, kas kā izgāja ārā, nu, tā kā patusēt, un, sakot, bija mazliet ierēgus, jā, un es izdomāju, es būšu baigas pilīgā dēļa, un tad bija tādas kārtnītas, kaut kādi, nekā kā starp stāvā, un, kad tā kā izeja no viena, tā kā,
Tā no viena kubiņā, istabas tā kā uz citu istabu, tā kā, nu.
No jā, man liekas, tas bija, jā, bet mēs tā kā gājām ārā, un tad, ziniet, tās margas, es domāju, es nošļokšu lejā pa to margu, un es tā arī rītīgi nošļūcu, un tā kā es šļūcu, bet man, nu, prāts tā kā nespēja izdomāt tik ātri, un kaut kā es krītu, un man tā kāja, nu, tā kā potīt, vienkārši, nu, pagriezās, un es nokritu tā kā, Un pēc tam man, nu, man aizdus, mēs aiz, kāds bijām, mēs laikam ar taksi, nostur kaut kādu vienu džekiņu, ja, tur.
Jā. Yeah.
Tad viņš man tur bija blakus tā kā, un vēl interesants moments, zini, kas bija, kad tajā brīdī es vēl biju, tā kā, man nebija vietējā bankas karte, un man tā kā visa nauda bija uz manas Latvijas kartes, bet man liekas, ka es biju izdarījusi tā, kad es... Zin kā, ir krājkonts un ir tā kā tas ikdienas konts, vai ne? Mm-hmm. Un man tā nauda bija krājkontā, tā kā, jo tajā emergent, tajā ātrijā palīdzībā man vajadzēja maksāt $50 par to, ka man paskatījās tur kāju, pateica, iedeva kruķus, pateica, ej mājās gulijā. Yeah. Cēl kā gaisā, tur augšā yeah. guli, vienkārši divas nedēļas vai cik, ja? Un man vajadzēja par to visu tur rengeni iztaisīt, protams, un viss tā kā uzreiz, vai ne? Man vajadzēja samaksāt $500, un man nebija kaut kā tur bija tā, ka man tā nauda bija tajā krājkontā, bet nevis tajā, nu, man bija kaut kā tur, nezinu, cik es ieliku 100 vai cik, zin kā, nu, ka tu ej ārā tur, nu, tā kā drošībai, lai, nu, lai tev tur nekas nenotiek ar to lielāko, tā kā naudiņu, vai ne? Un kaut kā tur bija, ka es nevarēju īsti tā kā piekļūt vai... naudai, nē, vai ir zini, kā bija, kas bija atvērusi to bankas kontu, bet man tā nauda tā kā skaitījās, ja kaut kas tur bija tā, ka man nebija pieeitai, nu, man tā kā
nebija
bija
pieeitam tā, kontam, jā.
Un tas cilvēks bija tāds, es biju satiks viņu tajā naktī, un mēs bijām kaut kādas dažas, pazīstam dažu dzērienu tā kā ilgumā, jā. Vai ne? Viņš tā kā samaksāja man tos $500, un wow, jā, vai ne? Un jā, un tad, nu, vienmēr sakot, Zini kā, tā, ka tu izeji pasaulē, un kad tu izeji pasaulē viens pats, tu atveries tai pasaulē, un Ziniet, tas man liekas, Paulo Coelho ir tas klišejs, ka es teicu, ja tev kaut ko vajag, pasaule sadosies rokā, bet tas man nāk tagad prātā, jo nu, kaut kā viss, zin kā, ja tu, jo es ļoti vadījos pēc savas intuīcijas, braucot uz Austrāliju, un, kā, es ļoti cenšos vienmēr sevi arī analizēt un domāt tieši, ko es tā kā gribu, un tā kā, nezinu, visi man tuvie draugi jau zina, ka vienmēr man tā man dar, nu, pa daudz, jā, tā kā.
Overthinking, očipa.
Kaut kāda dzīvotiņa, es zinu, ka tas dzīvotiņa ir tas, kaut kāda dzīvotiņa, un tas ir kaut kas, bet.
Protams, jā.
Tas vienkārši ir kaut kas ļoti tāds interesants, jo, nu, nu, ja tu eji tur, kur tev jāiet, tu nonāks tur, kur tev jānonāk, un tev apkārt būs tie cilvēki, un vienmēr sakot, nu jā, kaut kā tā interesanti, man tas izliekas.
Nē, tas ir noteikti liktenīgi, un man liekas tieši tā arī, ka tu saki, ka tu brauc kaut kur, vai vispār dodies pasaulē ar tādu atvērtu sirdi un prātu, tev, kā tu arī tiešām saki, pasaule sadosies rokās, un vai ne tās būs kaut kādas patīkamas sakartības, vai vienkārši kaut kādas liktenīgas lietas, bet tā ir, un interesanti ir tas, ka tā, ka tu to tik tiešām dari ir viens, kaut kādā veidā, tu arī pasauli tā kā atvērtāk redzi. Man arī bija nesen saruna ar meiteni, kurai ļoti patīk vispār vienai ceļot. Un viņai arī stāstīja tieši par to, ka, nu, ka cik ir savādāka vispār pieredze un kā tu savādāk izjūti pasauli, ejot uz vietām viens un tā kā pārkāpjot savu pāri. Jo man liekas tieši sievietēm ir tā kā tāds, nu, tāda nedaudz kā robeža, ka nu kā mēs tagad kaut kur vienas dosimies, un tas taču nav droši, un vis kaut kādi citi tad tie obstakli galvās, un jā, nav varbūt droši, un daudz, kur tu varbūt riskē ar sevi, bet, ja viss ir pozitīvi un labi, tu īstenībā ļoti daudz ko iegūsti, ja tu tur ir tādu, zini, drošu prātu, tad jā, man liekas, tās pieredzes arī tādas life forever, jā. Nu jā, un tu tā kā vispār iepatikās tev Austrālija, un kas bija tā kā tie soļi, un kāpēc tu vispār izdomāji tur palikt, vai tev varbūt nebija tāds plāns iekšā braukt kaut kur citur, var braukt atpakaļ uz Latviju, kas tevi tā kā pieturēja Austrālijā?
Jā, tad, nu, jā, es sāku, tad man kāja, izveseļojās kāja.
Ok.
Es atradu darbiņu, protams, restorānā, bārā, ja ne?
Mm-hmm.
Un tur satiku savu šī brīža topošo, nu, ne topošo, bet partneri. Mm-hmm. Šobrīd vienmēr sako kopā ar divi bērni. Un, nu jā, un mēs satikāmies, sadraudzējāmies, un tad notika Covid. Un tieši pirms Covid es vēl ievācos jau pie viņa, tā kā mums viss ļoti tā kā noritēja tā gulti. Un forši, kad likās tā, nu, kad, nu, tā kā notiek, tā kā, jā, un viss ir labi forši kārtībā, jo man pirms tam viss bija šitā te, ne, tagad bija tā.
Ok.
Ne, tā kā, protams, ir jau vienmēr, ir jau, nu, jebkuram, tas ir tikai normāli tie kaut kādi kašķi argumenti, vai ne, bet, nu, nu jā, un tā es esmu šeit palikusi līdz šim
principā brīdī. Mīlestība tevi noturēja Austrālijā.
jā.
Man asociējas ar kaut kādu, tādu, zini, Bridgeta Jonesa, kas ir aizbraukusi, un tur kaut kāda, nu, mīlestība paķēras, un, bet tas ir skaisti, tas ir forši, un mēs jau, zini, nu, neslēps, ja mēs jau ļoti daudz pēc tādām sajūtām arī vadamies, un, zini, arī interesanti manā gadījumā ir tā, ka man likās, jā, es tur Anglijā baigā karjeristi, nezinu, ko tur baigi, es sev atradīšu, izdarīšu, rit kā jā, pateik, jo tas karjeristiskais ceļš, bet cik bieži man ir ienākušas galvā domas, ka, nu, zini, kā tu tomēr nāc no Latvijas, un ir tā sajūta, ka, nu, varbūt tomēr Latvijā jādzīvo, un tomēr ir vieglāk, un ir labāk, un tur ir lielākā daļa mana ģimenes un draugi, bet tomēr es iemīlējies kādā tajā Anglijā vai tajā valstī, kur atrodies, nu tad ko lai tagad dara, nu tad kaut kā tās pasaules jāsavieno.
Jā.
Un kā tev varbūt tas ar to ir, kādas tev varbūt arī tās sajūtas, zin kā tev, esot projām no Latvijas, es pieņemu, ka nu tu arī Latvijā nemaz tik bieži nevari nokļūt, un tev esi šobrīd tādam dziļam posmam izgājis cauri gan Covidam, gan jaundzimušiem bērniem, kā tu to pasauli savieno, vai tev ir regulāras arī zvāni ar ģimeni, draugiem, vai tev varbūt kaut kas pietrūks no Latvijas, kā tev kā Latvietē esot Austrālijā?
Nu, jā, tas ļoti piesātināts jautājums, varētu ilgi par šo, tev būtu visu raidījumu, man liekas, stāstīt par to tikai. Bet nu vienmēr sakot, tas ir jaunums, ja man bija ciemos vecāki. Nu, tātad vienmēr sakot, atbrauc tēti ar mammu decembrī, tēti aizbrauc, mēs paceļojāmies kaut kādas 3 nedēļas kopā, es te parādīju apmēram, ko es varēju, un tad mamma palika ilgāk tā kā palīdzēt, kad mazākā meitiņa ienāca pasaulē, palikt visu to laiku, lai man ir kur atstāt vecāko meitu, vispār, jo man viena nakti bijis prom no manis tā kā, un vispār, ja man šeit nebūtu mamma, es nezinātu, kur viņu atstāt, jo man nav šeit tās, tā kā, man nav ģimenes, man nav, nu, mums ir tā kā, manam partneram ir māsīts un brālēni, bet, nu, tas nav tāds tuvais, vai nezinu, kā mamma ir mamma, vai ne? Un, nu jā, un tad mamma palika līdz kaut kādam aprīlim, tā kā tas bija tāds, tas bija ļoti labs tāds laiks, un, nu jā, tas bija tāds, tas bija ļoti foršs tāds laiks. Protams, tagad es regulāri sazvanos, un zin kā, tas ir viens vispār, nu, ja man nebūtu bērni, tas ir cits stāsts, un tagad man ir bērni, tas ir tāds citādāks tā kā stāsts, jo, nu, tagad tev ir bērni, un tu ar viņiem katru dienu esi, un jo es tā kā nesūtu uz meitenes nekādos dārziņos, es visu tā kā pati par viņām rūpējos, tīri māju gatavoju, es visu daru, kas nepieciešams, mazgāt drēbes, nezinu, dibenus, visu jāmazgā, un tad nezinu tā tālāk, vai ne? Un vienkārši gribēt kaut kā to, nu, pieaugušās sarunas vai ar mammu
Protams.
Tiešām izrūkties. Un arī ir tāda, tā kā, protams, ok, man Frīda, viņai tā 2,5 gadi, viņa runā, viņai patīk dejot, viņa, nu, viņa ļoti tāda ekstraverta, viņa ir ekstraverta ļoti. Un, nu, tā kā, bet zin kā, tas nav tas, vai ne, nevar 24-7 gribas pieaugušās sarunas, kā kāds lietas, un ir tāda vientulība tajā mammas darbā, citreiz tā kā tāda, nu jā, jo, zin kā, ja es būtu mājās viena pati vienkārši ar sevi, man būtu, nu, varbūt es tā nejusos, tā kā es jūtos, ka man ir tie tā kā 2 bērni, un es par viņu rūpējos, un man ir tās lietas, kas man ir jāizdara, tā kā čik, 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 vai ne, viss režīmiņš kaut kāds jāiet, un tā. Un, protams, man tas pietrūkst mamma un vecāki, un es zinu, ja man brālis un māsa ir sajūsmā arī par vecāko meitiņu, un, nu, mazā meitiņa vēl ir pusgadiņu vecs, tā kā, bet bija tur, nu, tur tā paudzināties, tā, bet tā ir tāda riktīgi poša runīga, viņai, nu, patīk tad dziedāt, dejot, viss, tā kā, un pakuķetēties, tā kā visi jau gribētu arī ar viņu būt, un tas noteikti būtu tā forši, un, un jā, kas vēl, protams, man pietrūkst tāds iela viņa, un visi pārējie latviešu gailenes, man ļoti pietrūkst tāda ēdiena, vai ne, un, protams, ir draudzenes, man ir viena draudzene, kas man ļoti pietrūkst, ka mēs vidusskolas solā esam sēdējuši kopā, mums tā draudzība ir dikti ilga, man liekas, vairāk kā 10 gadi, ja, un viņai tieši piedzim bebītis, tā kā mana otrā meitiņa nedēļu, man liekas, tur,
starpība.
Nedēļu, tā, jā, nedēļu starpību, un, zin kā, tas ir, man liekas, tā kā, mēs vidusskolā, bet man liekas, tas ir tas, ko mēs, tā kā, apdījot, ja lai mums, tā kā, kopā pārni, un, jo tas ir tik superīgi, tas ir tāds vienojošs, tik šausmīgi, jo, nu, jā, un tagad vienkārši, tas bija man tās ļoti tiešām grūts posms, kad man piedzim pirmā meita, jo, es biju ar vienu pati, nu, protams, ok, man ir partners, jā, tā kā, bet, nu, es nevaru, tā kā mēs nevaram būt 24-7 kopā, viņam ir jāstrādā, viņam ir jādara savas lietas, un, nu, tā kā, tu nevar arī vienmēr būt tikai ar vienu cilvēku visu laiku kopā,
Protams,
un
tev vajag
kādā citu, un, nu, jā, un es biju šeit, man piedzima bērns, man nebija tā kā, un bija Covid lockdowni, un man nebija tāds, tā kā, zin kā, kur iet, ko darīt, es tā kā, viss, tā kā, taustīšanās ļoti tāda, un tas bija tiešām ļoti tās grūts posms, nu jā, un tad, kad es palikstu stāvoklī ar otro bērniņu, tad sapratu, visu mums ir jābrauc uz Latvijas, nevar, tā kā, man vajag kaut kādu, nu, atbalstu, un tad mēs, tā kā, plānojam doties atpakaļ uz Latvijas, nu, kādu laiku, jā.
Tā kā, arī padzīvoties vai brīvdienās,
tā kā? Tā atgriezties, jā. Es atgriežos.
Oh, wow. Kopā ar vīrieti.
Jā.
Super, malači. Īstenībā, es domāju, ka tev... Kad tu biji tā kā pēdējo reizi Latvijā?
Tad pirms es atbraucu. Es neesmu bijusi, jo bija Covid viss.
Sanāk, tie, nu, kur ir 4 gadi? Kaut kas tāds vairāk?
Jā, 4 gadi. 4 gadi
tieši,
jā. Septembrī būs 4 gadi.
Zin kā, protams, ka, nu, Latvija ir Latvijam, nav jau tā, ka tur, man liekas, kaut kas mainīsies. stundas ātrumā, bet man pašai lidojot uz turieni tā kā diezgan regulāri, jāsaka, ka Latvija ir ļoti mainās un ļoti izmainīsies. Man liekas, ka tev arī būs patīkami pārsteigumi, kad tu pārmāksies ar savu vīrieti kopā, jo ir ļoti daudz internacionālu pāru. Ļoti izteikti, gan vīrieši, latviešu vīrieši ar ārzemju meitenēm, gan latviešu meitenes ar ārzemju puišiem. Ļoti man pat draudzenes ir, kas dzīvo ar ārzemju puišiem Latvijā. Un tas man liekas tāds, ok, interesanti forši. Tā kā es domāju, varbūt, zin kā, par cik tas arī liels solis viņam, un viņam varbūt būs tāds, ko es tur Latvijā darīšu, kas tam vispār notiek, ja? Būs. Jā. Un tur ir savas komunas, tur ir savi cilvēki, un katrs tagad runā angļu valodā. Tā ka es domāju, ka jums arī tas būs diezgan tāds interesants posms. Un zini, kā klausoties arī tevi, es pilnībā tevi saprotu, man liekas, ka tas ir taču tik grūti būt mammai ar vēl diviem bērniem, un tu esi pa lielam tā kā viena tādā ziņā, ja, ka tev tur nav visa tagad latviešu komūna vai draugi un ģimenes, tas tieši tavas veselības dēļ ir vissvarīgākais, ka jūs aizbraucat, un varbūt jūs pat nepaliksiet tur visu laiku, un kādu laiku tev būs tāds, ko mēs te vispār daram, un varbūt gan jau jūs arī varbūt atbrauksiet atpakaļ uz Austrāliju, bet tā kā to posmu, kamēr mazās ir mazas, man liekas, ka tas ir ļoti forši, ka jūs būsiet Latvijā un dzīvosiet tur. Tad būs jāieraksta tevi saruna par to, kā tu jūties Latvijā.
Jā, protams.
Jā, tas ir superīgi. Bet jā, pēc gada vai ne? Bet tā arī ir, īstumā, ka pa gadu tik daudz, kas notiekās. Tik daudz, kas un dažās liekas, ka tas tāds varbūt nav pārāk ilgs posms, bet dzīves mainās cilvēkiem gada laikā. Tu esi arī spilgts piemērs. Pēdējo reizi ar tevi, kad runāju, tev bija mazulis punci, un tagad tu jau esi nevis viena bērna māmiņa, bet divu bērnu māmiņa.
Jā.
Tu ar savām mazajām kādā valodā vispār runā? Angļu?
Nu, kad es esmu viena ar viņām, vai kad Pričards tā kā guļ, vai nu, kad viņš ir, piemēram, sēž telefonā un zinu, ka viņš mani nedzird, tad es runāju latviski, jo tā ir vieglāk, jo man tā kā Frīda, vecākā meita, viņai tagad 2,5 gadi, un tad, kad man bija mamma, tos 4 mēnešus, viņai bija tāds brīdis, kad attīstībā viņai tie vārdi vienkārši sāka, tā kā viņa visu atkārto, tas tā kā birums, viņa tā kā, nu, atvērta, ne? Un no tā laika viņa ļoti, un mamma vēl speciāli, viņa teica, viņa vienmēr visu pietreiz tur atkārto, ka viņas gāja uz to spēļu loku, viņa visu reku putnes, nu, tā kā visu laiku, tā kā, lai viņa mācās, vai ne? Jo man mamma ir svarīgi, kad Frīda runā latviski. Un tad tagad ir tā, ka, nu, Frīdai arī tieši pirmā valoda ir latviešu valoda, nu, tā kā, un tieši, bet tā, tad atkal ir tāds interesants brīdis, kad viņa jau tagad sapratusi, ka tēti runā citā valodā, un tētis īsti nesaprot tā to valodu, ko mamma runā, un tad viņai citreiz ir tā kā jāpārtulko tēti.
Wow! Jā!
Tā kā zina. Nu, ne jau, protams, visu tavu tā kā vocabulary, kāds vārdu krājumi, viņi nezinu visu tā kā abās valodās, vairāk zinu latviski, bet kaut kādas lietas, nu, viņi saka, kaut kādas darbības, ko mēs daram ar tēti, to viņa zina tā kā angliski, un kaut kā, nu, vairāk jau ir visu, ko viņi, un tad tā kā arī Pričards mācās latviešu vārdus caur Frīdu.
Viņš kā mācās latviešu valodu. Tādā ziņā.
Nu, tā kā mācās pēc grāmatas, bet, nu, tā kā, cik, ko tur Frīda iemācīs, nu, ko viņš tur, ko, nu, kaut kādi, kas viņai ir tie topa vārdiņi, vai tur iet uz podiņu, vai, nu, viņš saprot, vai kaut kādas lietas, jā, čučēt, gulēt, ēst, nu, tā kā, kaut ko viņš,
jā. Piefiksē. Tad, cenāk, jā, tu esmu diezgan apzināti paņēmis tādu soli, ka tu māci saviem bērniem latviešu valodu, un viņiem, principā, viņi zinās latviešu valodu.
Nu jā, nu es vienkārši runāju viņiem, jo, nu, man liekas jocīgi arī runāt par savu bērnu angļu valodā, kas mana nav mana tā kā dzimtā valoda, nu.
Jā,
bet kad viņš ir klāt, mēs runājam angliski, nu, jo es, nu, jā, tas arī būtu tā kā jocīgi, nu, jā.
Nē, bet tas ir forši, jo jebkurā gadījumā tev jau viņas būs, kas saka, bilingual, ka viņām būs vairākas valodas un viņas runās gan angļu valodā, gan latviešu valodā. Tavs puses tā kā arī tikai runā angļu valodā vai viņam ir vēl cita valoda?
Jā, viņam ir arī sava valoda, bet to viņš vairāk tikai lieto ar savu tēvu un brāli un tā kā ar savējiem runājot pa telefonu, nu, ar mammu, maņa mamma ir Malaizijā. Jā, bet tā kā viņš ar Frīdu īsti to, viņš runā angliski, bet tas ir arī tā kā, tiem, es nevaros, nu, kad viņu, viņu tajā community, tajā kopienā, nu, tā kā, kas ir viņam, manam partnerim, tur ir tie brālēni māsīs un tie ģimenes tādi draugi, nu, tur tāda, tā kā tā grupa, vai ne? Tur viņi pārstāv visi runā angliski ar saviem bērniem, jo, nezinu, kaut kā, jo, kad palaiž, zin kā, kad tu palaiž to bērniņu, tas ir visiem mamām, latviešu mamām, tas ir tā kā lielās bailes, kad bērni, nu, neiemācīsies to latviešu valodu šeit, un kad viņi, ja arī viņi iemācījušies kaut ko runāt latviski, tad viņi aiziet bērnu dārzā un skolā, un, un tad visam pāri tā, nav tā angļu valoda, un tā latviešu valoda tā kā pazūda, un tas ir tā ļoti, nu, un tad tās mammas, nu jā, nu jā, nu jā, zin kā, cits tā, kad, nu, tas vienkārši tā ir, kā tas notiek, un tāpēc, nu jā, bet mēs, piemēram, jā, mums ir arī diezgan poša tāda diezgan plaša latviešu kopiena, un mums ir gan latviešu skola, gan es vadu uz latviešu tā kā bērnu dažiņu, kas ir vairāk tā kā, nu, šeit tāds tā kā playgroup, es nezinu, tā, kā ir Latvijā, jo es, nu, nebija Latvijā, man nebija bērni, un playgroup, kad tu eji pat, es eju pati līdzi, es ar viņu tā kā tur darbojos, bet vienmēr sakot, mums ir audzinātāji, kas kaut ko parāda, kaut kādas aktivitātes,
Jā, es nedzirdēsi, jā. Es nezinu, kā tas būs latviešu valodā arī, bet tā kā, laikam, tā kā ne dārziņš, bet tā kā tāda vieta, spēļu kur bērni, jā, spēļu grupa, jā, tu visi iet kopā.
Kaut kā tā, jā.
Jā, bet tas ir paši, ka jums ir salīdzinoši tā kā arī jūs tajā apvidū latviešu komūnas, latviešu kopienas un kaut kas arī, arī tādi vat bērnu dārzi, jo tad tu vēl lielāku tādu soli vari spērt un, un attīstīt arī to latviskumu savos bērnos.
Jā, jo, nu, piemēram, mēs bijām tagad bija Jāņa, okay, mums bija ziemā, vai ne? Mēs braucām, jo šeit ir ļoti, tiešām, nu, es varētu teikt, jā, liela latviešu komuna. Mums ir baznīca, mums ir tāds tā kā kultūras nams šeit, un ir ārpus tā kā pilsētas, tā bija tā kā, mēs, mēs tur viņai Jāņus, un tas bija tas tā kā skautu un gaidu, tas tā kā kopienas īpašums, varētu teikt, jā. Un tad vēl ir arī tā kā ski lodge, tā kā kalnos augšā, tas ir tā kā arī latviešu tā komunai pieder, un tad tu vari tā kā tur palikt, ja tev gribas tā kaut kur jāpienas, kaut kur jāsams arī, protams. Mēs vinējām tos Jāņus, un es tiešām, un es priecājos ļoti, ka mēs šogad aizbraucām, jo nākamgad mēs būsim Latvijā, un Latvijā jau tikai ir alus, ugunskurs un viss, jā, un šitien mēs aizbraucām, un nu, bija, bija Jāņu māte, Jāņu tēvs, mums bija aplīgošana, mēs gājām ap to māju, apdziedājām, vai ne, visiem, tad bija un spritojies, tad gan, nu, labi, varbūt, es nezinu, cik prīda pietiksē, bet vismaz Pritčards iepazīstās ar mūsu kultūru, nu, tā, tā kā to tautas pusi, vai ne, to
pagānas
pusi. Un tas bija tā ļoti forši, jo zinu, kad Latvijā īstā, nu, nebūs.
Nu jā, protams, ka tas ir viss atkarīgs, kur tu ej un ar ko tu svini, bet jā, tāda, zini, vecākas tradīcijas vilkt ārām, vēl parādīt to saviem ārzemniekiem, tas ir baigi kruta, baigi svētīgi, jo, nu, man liekas, daudziem vispār tāds, ko jūs tur darat, kas tā par pagānu būšanu.
Jā, jā. Tas bija forši tāds pasākums ļoti, un jā, ko es sasmējos, kad mums te ir ziema, un mums tā kā Jāņu, tad pusdienas bija to vai tā kā pusdienas datā un vārīt kartupeļu.
Jāņu, Jāņu ziemas svētki.
Jā, tas ir, nu jā, un es tā stāstu mammai, kad būšu to vai tā kā būs, un jā, tiešām iederīgi jums ir, jā, jo tā kā ziemas svētki, bet, nu, tā kā Jāņu, nu jā.
Jāņu, kā ir tie, ir salgrieži, sanāk, vasarā,
jā,
kā ir ziemā, arī salgrieži sauc ziemā?
Jā, ziemas salgrieži, jā.
Ziemas salgrieži.
Jā, ziemgrieži.
Jā. Bet tev dzīvojot Austrālijā, kas varbūt ir tās lietas, kas tev ir pārsteigts vispār par Austrāliju? Kas ir tas varbūt, kāda ir Austrāļi paši, es nezinu, kaut kas tāds, kas tā kā liekas atšķirīgs, kā varbūt dzīvojam mēs?
Īstenībā tam arī ir daudz tas tā kā kārtas šim, šai atbildē varētu būt, jā. Bet, nu, viens ir tāds, piemēram, interesanti tāda lieta, kad te viss ir ļoti, man mamma brauc, nu, es tā kā ar mammas acīm varu padalīties, jo, nu, kā mamma šeit bija 4 mēneši, un mēs diezgan kaut kur braucām apkārt, nu, uz kaut ko, vai ne, viņai tu parādīt un tā. Un viņa saka, jā, te viss ir tā kā priekš cilvēka, jo, piemēram, Es eju arī tagad uz baseinu, un tur ir tā kā ir baseins, kur nu, palda tāda sportistu daļa, kur palda, tad ir vērnu sadaļa, un tad ir tā kā spā zona, un tur ir siltais baseins, kur tā kā vecāku gada gājumu cilvēki, tā kā viņi, vai cilvēki ar kaut kādām kustību traucējumiem, nu, vingro pa ūdeni, ja? Un es zinu, tur ir, esmu ievērojusi, ir arī meitenīte, kur viena tā kā sieviete, kas ir un viņai ir pavadone, un viņi iet ar viņu ūdenī, un, piemēram, pie tā baseina, pie tās siltā baseina ir speciāli, tā kā, kur pārģērties ar tualetu un dušu, tā kā telpiņu atsevišķi, es neatceros tagad, vai Latvijā viss tas tāds, bet vienmēr cekot, un tas nav kaut kāds rehabilitācijas centrs, tas ir vienkārši paredz baseins, kur tādi ir, nezinu, ik pēc 10 minūtēm, nu, tā kā braucienā, tā kā pa pilsētu, apmēram, nu, 10-15 varbūt pārpilē, vai ne, bet, nu, Un tad bija vēl viena sieviete no šajienes, viņai bija atbraukusi Latviju, tagad, nu, kaut kad jūlijā, un viņai ir viengadīga meitiņa, un viņa teica, nu jā, viņa tā labi pateica, kad arī, kad, zin kā, Melburnā, ja tu eji šeit, nu, bet es domāju, tas ir, nu, nav tikai Melburnā, bet, nu, vispār Austrāļiem tāda moda, kad, ja tu eji pa pludmali, un ir tās, tā kā, tualetes sabiedriskās, pirmkārt, tur ir normāla, tā kā, ēka, nu, tādas, tā kā, nu, tiešām sabiedriskās tualetes, kur ir, nu, kaut kāds tur četras tās, nu, var apiet apkārt, tur ir kaut kāda kabīnīta, un vienmēr tur būs tualetes papīrs. Ja, tas, un yeah. Tas nav tā kā Latvijā, ka kaut kur tur krūmiņos, vai ne, nu, kad, okei, okay, protams, man nav prav, es neesmu kaut kāda cāca, ja,
yeah,
man
yeah,
tur
yeah.
Nevajag, ne, bet, nu, bet ir mēs tik forši, kad, nu, kad
tas mazas lietas, bet make sense,
padomāt, vai ne,
yeah.
un, nu, jā, vienmēr cakot, un viņa stāstīja, ka viņa bija aizbraukusi uz Latviju, un viņai to viengadīgo meitiņu tieši manā Lielupes Rimčikā, beigās viņa pateica, ka meitinītei vajadzēja nomenīt pamperu.
Mm-hmm.
Un viņa gāja, viņa, jo šeit lielveikalos, katrā lielveikalā ir tā kā tas parent room, kur ir, tu aizēji, ir bērnam tā kā podiņš un ir blakus lieliem podiņš, ka es, piemēram, man ir mazā metna slingā un lielo metna uzliekas podu un es pati aizēju un tā kā, un tad tur ir spēļu kaut kāda zona, var bērns paspēlēties, tad ir atsevišķi tā kā, Nu, protams, attiecībā, cik liels tas veikals ir, bet tad tur ir tas klubkrāsls, kad var pabarot bērniņu ar aizkariņiem, aiztaisīt. Nu, tā kā viss ir, nu, vai
Padomāts,
ne?
Jā.
Un viņa teica, ka viņa aizgāja pie tā, nu, tā sieviete, kuras runāja, viņa ir viengadīga meitiņa, un viņa aizgāja tajā manā Lielupes Rimčikā, un viņa saka, es gribēju nomainīt meitiņai pamperu. Viņai pagāja 20 minūtes, kamēr viņa tika tajā tualetē, jo tur ir tualetes, kas ir tā kā sieviete, priešiem ar maksas monētiņu, bet ja tu gribi tikt tajā, kas ir tā kā invalīdiem, un arī tad, tur ir tas bērnu galdīgs, tev vajag dabūt no atslēga, no apsarga, oh. kur arī meklē, nezinu, tur, zini kā?
Ak, mans Dievs!
Un tas viss, un tā kā, protams, labi, es neesmu tur sabījusies, es varu bērnu nomanīt pamperu mašīnā, ja tur baigi vajag, vai ne? Bet, nu tā, ja tu man prasi, tad tāda ir tāda atšķirība, kad par cilvēku ir padomāt šeit, un tas nav tikai par tualeti,
yeah.
bet tas ir arī, no, piemēram, šeit ir ļoti grūti atlaist kādu no darba, jo darba devējiem ir jābūt ļoti, zin kā, jo te visur ir tās cilvēku tiesības, un jebkurš par jebko var tā kā iesūdzēt, un tas, nu, tas viss ir tāds ļoti augstā līmenī, vai ne, Latvijā. Un par te domās par to mentālo veselību un tā tālāk, un nu jā, tādas lietas.
Tā kā tāda lielāka attīstība tajā ziņā, ka visi ir parūpējušies jā. Par to, lai cilvēkiem ir ērti, labi, lai visiem viss ir jā. Pieejams, un lai nav tā, ka citi jūtās, nu, kaut kādā veidā tā kā ārpus, jā, un ka visiem viss ir, jā, nu, to es saprotu, man liekas, ka Anglija ir līdzīga, ka jau arī, noteikti šajā te Jaunzēlandē arī jums ir kaut kas līdzīgs, nu, tādās attīstītākajās valstīs.
Jā, jā.
Jā, nu, tas būs interesanti, kā tev esi Latvijā, to mēs ar tiem iečekosimies bišķīt vēlāk.
Zin kā, es dzirdējis vēl, man, kad atbrauc teko, tad bija tā, viena mamma teica, kurai bija bērni, kad Latvijā, ziniet, tās olas ir free range, un tās ir tā kā cage eggs, vai ne?
Jā, yeah. no.
Latvijā ir tā kā free range bērni, kas skrien visur, nezinu, pa visiem kokiem kāp, un šitien ir tikai spēļu laukumiņā, mēs jau spēlēties.
Bišķi tāds pārāk sakārtots tādā ziņā, ka nav tā brīvība izpausties.
Nu jā, nē, nu es frīdēju tur ļauju iet, ja viņi grib iet kokus paskatīties, tā kā... bet, protams, ikā tajā playgroundā, jā, tur ir ko darīt arī, un nu, tā es vienkārši. Bet, nu, mēs ejam pastaigāties vienkārši arī. Nu, tas tā, jā. Bet, nu, tas tāds humoriņš.
Humoriņš, jā, ne, interesanti noteikti. Un vispār tā kā arī varbūt atkāpjoties nedaudz prom no tās tā kā atziņām par to, kā dzīvot šajā valstī un arī ģimenes dzīvi, tā kā zinot tev, un arī es noteikti ielikšu lejā apakšā tavu Instagramu, TikToku, ja? Tas ir ļoti aktīva, tāda arī motivējoša, kultivējoša biznesa sieviete, un varbūt, ja tu neiebilsi, varbūt pastāsti par to, tā kā, ar ko tu nodarbojies, un vai tu tā kā, cik tu daudz tajā pozitīvo redzi, un ko tu varbūt vari piedāvāt citiem, tīri par tā kā, varbūt ar profesionālāko ziņu.
Jā, jā, paldies! Tikai šobrīd man īstenībā, nu jā, es, protams, ar prieku par to visu runāju un tā tālāk, man nekas tā kā nav beidzies, jo, zin kā, es varbūt šobrīd, man Instagrams pārāk nav pārāk tā kā aktīvs,
es
tā kā
es noteikti kā piefiksēju to, tāpēc arī, nu, ja tas ir tā, ka tas ir pa posmiem, jo, zin kā, tu jau esi tā kā sanāk freelanceris, ka tu, tavs biznes ir tu. Tas nav tā, ka tev ir kaut kāds jā. Kontrakts, vai ne?
Jā, 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 tā kā es esmu savs biznes. Es, tā kā, vienmēr sakot, mans partneris ir kompānija, kurai ir mājaslapa, kas piedāvā finanšu izglītību. Un līdz ar to, tad es varu lietot tos produktus par finansējumu, varu mācīties, kā būt veiksmīgam finansu tirgos, kā investēt, kā treidot. Tur ir, piemēram, rīki, kur es varu ielikt savu naudu arī iekšā, un viņiem ir kā artificial intelligence sistēmas, kas, ja tev nav laika mācīties to investing, trading, tad tas notiks tā kā tavā vietā, vai ne? Un no otras puses es varu taisīt tā kā marketing biznesu. Tā kā tam ir divas puses, jā? Un vienmēr sakot, kad es sāku to kaut kādu gadu, pusotru, es tiešām ļoti aktīvi, nu labi, vismaz tagad esmu tikai pusotru gadu, bet to pirmo gadu es ļoti, ļoti aktīvi taisīju to marketingu, un tas bija mans mērķis, un joprojām tas ir mans mērķis, bet vienkārši šobrīd manā dzīvē ir tāda situācija, kad man pilnas rokas ir bērniem, un es vienkārši nespēju
tā kā to biznesu,
jo nu, paskaties, kā mēs ar tevi, mums bija sarunāt zvans 8, mēs sākām 25 pāri, un man ir jāpabeidz barot bērns, vai ne? Un tā ir realitāte, un tas ir man šobrīd ļoti grūti, tā kā to marketinga pusi tieši šādi iemesli dēļ arī darīt, arī tāda iemesla, ka man vienkārši tā kā nepietiek laiks, lai es to varētu pilnvērtīgi darīt, un tā kā, cik es varu, tik es kaut ko padaru, jā, bet nu tā, un tad esmu šobrīd pārslēgusies uz to trading pusi, uz to investīciju pusi, un varbūt tas, ko es tev stāstīju pagājušais, bet tad atšķirsies no šīs reizes,
kad
vienmēr sakot, es tad ir dažādi rīki, vai ne? Tad es izmantoju copy-paste signālus, man atnāk telefonā ziņa, tagad pērts šito un to, un vienmēr cekot, es taistos trading, tad savus treidus, tā kā, un mēģinu dabūt profitu.
okay,
jā, es zinu, ka kosmos, tāpēc es, nu jā, grūti izskaidrot.
Es saprotu, ka tu ar grūti izskaidrot, un sevišķi varbūt vēl latviešu valodā, jo tas ir pieredzis to visu tā kā darīt angļu valodā un
jā, angliski. Jā, tas ir tas, jā.
Jā.
Bet vienmēr sakot, un tad ir tā, ka, lai tu taisītu to trading, tev vajag pieredzistrēties brokeri, un tev vajag kontu, tātad ir viens variants, ir demo konts, kas ir tā kā fake money, monopoli, naudiņa, kur tu vienkārši trenējies kaut ko, paskaties, kāds viss notiekās un mēģini saprast visu, tad ir tā kā live account, kur tu liec savu pats naudu, investē savu naudu un tad tu izmanto šo naudu, lai tu treidotu. Un tad trešais veids ir tā kā funded account, ka tu ar kaut kādu speciālu brokeri, tu sākumā viņiem pierādi, jā, esmu labs traders, tur ir tā kā challenge, kas ir jāaiziet, tad viņiem pierādi, un tad viņi tev iedod funded account, un tad tu vari tur izvēlēties 10 tūkstoši, 50 tūkstoši, 100 tūkstoši, 200 tūkstoši, un pēc tam tu vari audzēt tos kontus un likt vairāk un vairāk, un tev profiti tā kā attiecībā aug, ja? Un tad es saisu to challenge ar tiem copy-paste signāliem. Tā kā es izmantoju eksperta zināšanas tajā treidingā, kad es nesēžu visu dienu, ja pēc datora es neskatos šitās te, tos grafikus, vai ne?
Yeah.
Es maksāju mājaslapai par to, ka es dabūnu servisu no tā, ka es tā kā izmantoju ekspertu zināšanas. Un no otras puses izmantošu tā kā potenciāli, kad es pierādīšu tam brokerim, ka man, kad esmu labs treideris ar saviem copy-paste signāliem, ja? Kad es viņam pierādīšu, kad esmu labs treideris, tad būšu to funded account, un es izmantošu citu tā kā cilvēku naudu. Tā kā es, man liekas tāds, vienkārši, wow, shortcuts ritīgākais, shortcuts, vai ne? Un, bet nav, protams, nekā tas nav tā kā, tas copy-paste ir kaut kas jāsaprot, ir kaut kas višku jāpamācās, vai ne?
Yeah.
Un pašam jāmanedžē arī savus risks, tā kā, lai tu nezaudē ar vienu treidu, tur bams visu kontu, vai ne? Un tas viss tā kā nāk arī ar laiku, un, protams, tā, pie tā visa klāt ir tā kā tas mindset, un it īpaši, zini kā, ka tu taisos treidus, un tu redzi, ka tie cipari griežās, tad ir atdavai vēl, un tā kā...
Tāds azarts aiziet, jā.
Tā tas ir azarts, un, bet, zini kā, arī daudz cilvēku domā, ka tas treidings ir tā kā azarts spēles.
Kā loterija tāda, jā.
Jā, bet īstenībā tā tas nav, tāpēc, ka... Pirmkārt, mans eksperts ir izrēķinājis visu, viņš paskatās tos grafikus, kurš saliek, visu tur sarēķina, un viņam ir kaut kādas prognozes, vai ne, kad, ja notiks tas, tad vispotenciālāk notiks arī tā kā tā market tirgus atbilde būs tāda, vai ne, un tad pa to visu laiku, kamēr es mēģinu, tā kā to esmu sapratusi, ka tas ir tas, ko es varu darīt paralēli, kamēr esmu visu dienu ar bērniem, un kad viņus guļ, es mēģinu tā kā pati mācīt to sistēmu, kā dabūt tos labākos tā kā entry pointus, principā to, ko man tas eksperts sūta, es mācos tā kā pati darīt. Un tas ir diezgan laikietilpīgs arī, varbūt tā, kuram gads, divi, trīs, kamēr tu kļūsti pats tā kā tas eksperts, vai ne? Un pats sev vari tā kā dabūt tos ieejas punktus un izejas punktus tajos tirgos, lai tu būtu lai tev būtu profits, vai ne? Un jā, tā kā tas pošais arī papildus visam tam, kad es esmu tajā, tas viss ir tā kā kopiena, jo, piemēram, es esmu tas marketinga cilvēks arī, nu, tā kā, jā, vienmēr sakot, kad mēs atbrauksim Latviju, ir plāns, kad es atkal pārtīšu kažogu uz otru pusi un taisīšu tā kā to marketingu, vai ne?
Aha.
Un tāpēc šis biznes ir tāds foršs, bet, nu, protams, zin kā, tas marketings, tas nav tā, ka, jā, es tagad daru, uztaisu Instagram story un man tagad būs 100 cilvēku, vai ne? Tas
protams,
ir arī,
jā.
Vai ne, ar laiku jābūvē biznes un tā tālāk. Un tas ir mans risks, ko es uzņemos, kad es pati tagad bišķiņ iepauzēju. Un, jā, vienmēr sakot, katram ir tas savs arī stāsts ar to visu, bet vienmēr sakot, ko es gribu pateikt, ka es taisu to marketingu, un, piemēram, ja kāds atnāk pie manis un saka, hei, es gribu arī darīt ar tevi to, ko tu dari, un es gribu iemācīties arī to, ko dari, un es arī gribu taisīt to biznesu, tad es viņam saku, jā, okei, okay, es tev parādīšu, tā kā es kļūšu tavs mentors, un vienmēr sakot, tā veidojas tā kopiena, jo es veidoju tā kā savu komandu, vai ne, jo mani cilvēki būs atroda, ar kuriem es gribu strādāt. Un jā, tas arī ir poša lieta šajā biznesā, kad es varu izvēlēties, ar ko es gribu strādāt. Jo, ja tu esi darbu, tev šitāds vaņa nosēž gotšu šitāds Aļona Sašā, nezinu, ok, dodien, un vienmēr vienmēr vārdu galvā. Un tu nevar tur neko davai padarīt, jā, tam visam. Bet šis ir mans biznesa. Es izvēlos, ar ko es gribu strādāt, un es neklēju tās cilvēks, ar kuriem man ir tā tas labi saskan un tā tālāk.
Protams,
ne?
Jā.
Un jā.
Interesanti, jā. Nu, tāda diezgan piesātināta informācija mums, man liekas, parastiem prātiem, kas varbūt ar to nenodarbojas, bet izklausās, jā, ka tu varbūt, tu pateikti tādu diezgan neierastu ceļu, es pateiktu, un varbūt tas arī ir tas pareizais ceļš, ka cilvēks izvēlās kaut ko tādu, ko ne visi vienmēr iet, jo liekas, ka tu esi jauna māmiņa, tad parasti visas jaunās māmiņas, es nezinu, vairāk tur, nezinu, tur sakt kaut kādus, tur varbūt, dizainu staisīt, jogas, tur kaut ko, tur, nu kaut ko, es nezinu tādu, liekas, ka tev ir tāds, ka tev ir biznes, tev ir procenti, tev ir tradings, tev ir marketings, vienkārši, zin kā, moči pavisam tādu riktīgi jau biznesu iekšā savā, tā kā, ātrumā, jo, protams, tas ir, cik tu daudz laiku vari veltīt, tik, cik tu vari, bet jā, interesanti.
Jā, jā.
You're a business woman.
Jā, protams, zin kā, nezinu, kaut kur man iekšā ir tā ambīcija, kaut kur man iekšā ir tas. Bet, nu jā, tad bija viens brīdis, kad, nu jā, vienmēr cik man aizbrauc mamma tajā aprīlī, un man bija tāds transition punkts, jo tad es paliku viena pati ar mazām abām metnēm. Un es sapratu, ka vienkārši būt ar viņām abām visu dienu, man par visu parūpēties vienai pašai, tas ir ļoti tā kā, no manis prasa daudz enerģijas. Un arī tas marketinga bizness galu galā ir, es palīdzu citiem cilvēkiem arī, vai ne? Un man ir jāsādā arī ar cilvēkiem, tad man ir jābūt enerģijai, ko dotam cilvēkam. Mm-hmm. Un ja es visu dienu ar savu bērnu, kad es te jau tikai dodu, man nav ko dot pēc tam savā biznesā cilvēkiem, vai ne? Un lai cik man ļoti tas patika, ko es daru, man tomēr vajadzēja, zin kā, saprast bišķiņi, okei. Okay, bišķiņu paņemš pauzīti, un galu, es sapratu arī to, ka manas tā meitenes ir šobrīd tik ļoti maziņas vēl, un es, man vēlāk būs tāds mēdē, kāpēc tu, vai ne, palaidi vispār garām to, un es, jā, tie brīži jau tagad man ir tā, kad mazais bebīcis un lielā meita, un es visu laiku tā kā čik,
nu,
un
jā,
tā kā, tu, jau to mazo bebīti nevar līdz galam tā kā izbaudīt, jo man ir uz otru to mazo, un tā kā,
jā.
Un ja man ir biznesa, tam visam pa vidu, es domāju, ka nu, kādam manis būs par maz un kaut kas tā kā, jā, neies līdz galam labi varbūt, un kad būs kaut kāda, zin kā, beigās izdekšanas un
Otams,
nevēlos pazaudēt pienu mazai meitnītei, ko dot, un tad, zin kā, kāda man ir mācība dzīvē bijusi, kad esmu sapratusi, ka liels spēks ir apzināties savas robežas un pateikt, tā kā stop pietiek, vai, nu, apzināties, tavs spēks ir apzināties, tavs spēkus un tavs nespēkus. Nu.
Protams.
Un to ir arī jāmācās praktizēt, un, zin kā, mans biznes nekur nepavzudīs. Es aizbraukšu Latviju, man tur būs mamma, es atdošu bērns mammai.
Mamma saturies.
Jā. Nu, tur būs arī bērnu dāšai, bērnu dāzumi vienkārši kaut kāds kosmiskās cenas, jā.
Jā, interesanti.
Jā. Nu, man liekas, kaut kāds $50 tas dienā, un, bet, nu jā, nu, protams, zin kā, ir arī palīdzība no valsts, kur tā kā atdod atpakaļ kaut kādu pusi, tas okay. Ir attiecībā, ģimenei ir ienākumi kopā, un tur arī kaut kāda skaitīšana baigā, un vispār es sapratu, ka, nu, nav jēgama par to domāt, jo mēs brauksim, mēs nolēmuši un viss, bet jā, zin kā, un kad saka, ka citām mamām ir kaut kādi radošie un tā tālāk, bet zini, īstenībā es zinu vienu mammu, kura arī, tā, viņai piedzina bērni, un viņa vienkārši gribēja, laikam, zaudēt kaut kā palīdzēt sev veselīgāk ēst un zaudēt to
svaru,
un viņa izveidoja tos muslī, kas ir Latvijā tie muslī. Nu, jā, vienkārši tā viņai ir uzņēmums.
Tas ir kaut kā, tā kā muslī, tā kā, kas ir, tā kā, nu, brokasta pārslas, vai tā kā tās
jā, batoniņi kaut kādi? Jā, muslī tās un tad muslī tās granuliņas, un viņai, nu, tā kā tās pakas tādas ar tām brokasta, tām, tiem tā kā, kas ir tā kā granulas?
Jā, pārslas, granulas.
Jā, pārslas, jā, un tad viņiem ir tie aplējami arī griķi, un viss kaut kādi, nezinu, varbūt tagad
jau vēl tādi,
jā, un,
yeah.
Un viņa arī to sāka kā mammu, bet, nu, tā kā biznes ir biznes, jo tev tāpat tās ir jātais grāmatvedība, ir inovācija, nezinu, viss, nu, tā kā biznes ir biznes.
Protams.
Jā, tā kā tā.
Nu jā, tas noteikti izklausās laikietilpīgi gan sevišķi, jā, tā kad jūs džaglingojat vēl ar ģimenes dzīvi. Un tāpēc it kā tu jau sāki, principā, uz manu jautājumu atbildēt, bet man bija tā kā vēl viens tev jautājums, varbūt tu vari vēl kaut ko pielikt klāt, ir tas, ka skatoties atpakaļ uz to tavu ceļu un tā kā, kad tu paliec par mammu un tajā pašā laikā attīstot arī sevi un savu pasauli, es pieņemu, ka šobrīd tie, kas mums klausās, varbūt arī ir kādas meitenes vai jauni vecāki, kuri arī dzīvo ārzemēs, bet viņiem varbūt tā kā vai no viņi plāno ģimeni vai jau ir pieteikušies. Ko tu ieteiktu šīm sievietēm varbūt trīs lietas tā kā sagatavot vai saplānot no savas pieredzes, lai varbūt tā... lai par sevīm parūpētos vislabāk. Tīri tā kā saprotot, ka, ok, man ir divi bērni, bet es vēl gribēju to un to un to, man bija tādas un tādas pieredzes, ja es varētu bišķīt savādāk darīt, ko es varbūt savādāk darīt, un ko varbūt tu varētu ieteikt citām sievietēm ar jauniem jā. Bērniem, un esot arī ārzemēs tieši tas, ka man liekas, ka tu esi projām no lielākā daļa tā kā saviem cilvēkiem.
Jā. Jā, labs jautājums. Zin kā, nu viens ir tas, ka, protams, ieteikti ir 2023. gads un izveidot pasīvos ienākumus ir ļoti, ļoti vienkārši un ļoti daudz varianti. Un tas ir tas, ko es tiešām ieteiktu, jo es esmu ārzemēs un šeit nenāk nekādas māmiņa algas un nekas tāds. Tā kā esmu pati par sevi un es noteikti, ja mammas jums piesakās bērniņi vai jūs plānojat to, tad noteikti tas ir ļoti svarīgi, lai tev ir kaut kāda brīvība finansiāli, nevis atkarīgi no vīrieša visu laiku tikai vai ne. Kas nav slikti, protams, es tā kā, nu, bet, zin kā,
bet, nu, vienmēr jāpadomā par sevi, jā, jā.
Jā, 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 bet vispār tādi mani ieteikumi, ko es tieši mainītu, es vienmēr saku, ka es gribētu kaut kas būt atklājis šo biznesu pirms man piedzima meitenes, jo es jau būtu paspējis, zin kā, kaut ko tur, nu,
vai
sapelnīt, sabūvēt, vai ne? Un man būtu vairāk iespējas, jo, protams, nauda ir brīvība, un tas jau ir tas mērķis, ne jau daudz naudas, tur, ka es sēžu tā kā savu naudu un dižojos, vai ne, bet kad man ir iespējas, es varu vest bērnus uz tādu gimnastiku vai baletu vai peldēšanu, visur tas ir tik forši un svarīgi attīstībai, un bet, zin kā, es nevaru tā pateikt, ko es tieši darītu citādāk, kas tieši palīdzētu citam, jo katram ir tas savs stāsts, vai ne? Un, mm-hmm. un arī atrast šo biznesu, es principā to īsti neiespaidoju, viņš atnāca pie mani, tā, kad viņš atnāca, un ja viņš atnāca tajā laikā, tad no visuma, no kosmosa, no Dieva, nezinu, kam, kādam augstākam spēkam, katrs mēs ticam, tas bija pareizais laiks, un varbūt arī tas, ka es tagad, piemēram, nevaru taisīt to mārketingu, man ir kaut kas no tā jāiemācās, man ir kaut kas no tā jāapskatās, kaut kas man, nu, ka, visam ir, kas notiek manā dzīvē, kaut kāds iemesls, un tas nāk, lai man mācīt, lai man padarītu labāku, un lai es tiktu tālāk uz to, kā, nu, uz priekšu, jo, zin kā, nu, tagad nenāk tās metaforas galā, bet ir tik daudz teicieni, ka tev ir jānokrīt, lai celtos uz augšu, un tā ir tā doma, ka neviens nav kļūst veiksmīgs, vienkārši ejot šitā pa taisno, vai ne? Tas tā
protams,
nenotiek, nekad tā nenotiek, vai ne? Visi, nezinu, TikTok lielie influenceri vai visi, tur apakšā ir ilgs laiks ar regulāru darbu, ko tas cilvēks ir ieguldījis, vai, nezinu, Bills Gates, vai jebkurš veiksmīgais cilvēks. Vienkārši mēs tos panākumus redzam, ka mums tas ir tā kā, wow, overnight success, bet, nu, tiešām tas tā, nu, īsti nekad nenotiek, kad, tāpēc arī pie manis nāk daudz cilvēku un viņi grib arī darīt to, ko es daru un mēs daudz tā kā ar to nu, tā kā cīnamies vai nē, bet cenšamies izglītot, kad tas, ko mēs daram, nav tā kā get rich quick scheme un tas nekad nebūs, jo lai tu iemācītos tā kā jebko, tev ir vajadzīgs laiks un tev ir jādod sev laiks un tā ir jauna informācija, kas jāsagramo, zin kā, un nu jā, ir daudz padodās, un tāpēc veiksmīgie cilvēki ir tikai tik, cik viņi ir, jo ne katram tas ir pa spēkam, un arī, protams, tur ir pie vaina, zin kā, tā visa sistēma, kurā mēs dzīvojam, ka mēs esam ieprogrammēti, kad mēs nevaram būt veiksmīgi, mums tikai ir džu, jāmučī, jā, ko mēs daram, jāiet, mums jāiet darbu, viss vienkār tas parastais skola, universitāte, darbs, pēc māju, atkal kredīt, zin kā, tas viss ir tāds aplis, kurā mēs esam ieprogrammēti dzīvot, un tā ir visa izveidot sistēma no cilvēkiem, kas augšā, zin kā, es varbūt tas pēc to izklādāt, tu kādu sektanta, vai ne?
Nē, es domāju, ka tu vienkārši runā faktus, tu reāli runā faktus, tā ir.
Jā, nē, bet vienkārši, jo vairāk es mācos, jo vairāk patietot ar šim biznesam, es tā kā iegūstu informāciju, tas ir vienkārši tā wow, vai ne, mindblowing, un vienkārši vienīgā iespēja, kā aizvest sevi kaut kur ārpus no tās sistēmas, ir vienkārši dabūt naudu, tā kā that's the only answer, un visa pamatā ir tā domāšana, jo ja es, jo zin kā, mūsu, īstenībā, mūsu tam community founder, mūsu tās kopienas izveidotājiem ir baigi labā doma, kas man patīk, kad world full of blind, you only need one eye to be a king. Jā, man baigi patīk īstenībā šitā doma, kas vienkārši tā arī ir, jo, nu jā.
Nē, pilnībā, jā.
Sabaidēt un saskumt cilvēkus, bet vienkārši, nu jā, mēs dzīvojam sistēmā un mēs esam tā kā mazi robotiņi, mēs esam tā kā mazi verdziņi, vai ne, mēs ejam Jo es arī biju, es biju tajā pašā, es strādāju bankā, un tā kā visi tie cilvēki, protams, bija forši, kas tur bija, vai ne, es tā kā nevienu nevainoju, vai kaut kā tā, bet, nu, tas bija, kā tas bija, un man ne, cik kā, ja arī man atnāk cilvēki un pasaka, oh, tas, ko darīja pirmīdu schēma, bet, paka, bet es strādāju bankā, jā, un man bija kaut kāda alga, un tā bija vienīga alga, ko es jebkad varu dabūt, nu, tā kā, nu, ja es tajā pāju uz augšu, tad kas tas, kad, kad, kas tad ir pirmīdu schēma, vai ne? Tur bankas, nezinu, prezidenta vai kā, tas CEO, viņš pārnes lielāk, visi apakšā mazāk, vai ne? Nu, visi stāv savās ierindiņās un tā, nu tā kā. Jā, kaut kā tā.
Nē, forši, man liekas arī diezgan, nu, tu pareizi arī runā, jo, nu, pasaule tāda ir. Un zin kā, protams, ka katrs mēs varam izvēlēties to ceļu kādam, kādu gribam. Un ir arī svarīgi saprast to, ka jā, varbūt mēs esam ieprogrammēti un tā, tas ceļš mums ir tāds, kāds mums ir, tāpēc, ka esam dzimuši šajā pasaulē, varbūt mums īsti nav izvēles, bet varbūt kādam arī ir ērti tādā veidā dzīvojot, vai ne, un tas, nu, tā kā, tas jau ir viena alga, bet, ja piemēram, ir tā sajūta, ka tu vari kaut ko mainīt, un tu gribi kaut ko mainīt, un tu gribi kaut ko sasniegt, un tu gribi varbūt iziet ārā no tā apburtā apļa, ka tu... Tev ir tā kā, ka tu vairāk nevari, un tikai tas ir tas vienīgais darbs, ko tu vari darīt. Nē, tu vienmēr vari, vai ne? Tu mācies, tu attīsties, tev visu laiku ir tik daudz informācijas apkārt, ka tu vari veidot naudu tik daudz un dažādos veidos. Tik daudz, tikai, protams, tieši arī tas, ko tu teici, ir tas, ka ir jārēķinās, ka tev ir jāiegulda laiks. Ja, nu, kad, ja tu gribi dajeb ko sasniegt, izdarīt, izmainīt, tev ir jāiet cauri kaut kādam posmam, kur tev pacietīgi ir jāpastudē, pacietīgi jāiepazīstās ar cilvēkiem, jāsaprot, kā ko darīt, ja? Un tad tikai pamazām, pamazām kaut kur tā kā iet uz augšu. Jā, interesanti. Jā. Nu, pauši, Madara, liels tev paldies! Man tāds tagad ir tradicionālais pēdējais jautājums. Kas, kā tu savā, nu, no sevis vispār definētu, kas ir sasniegumi tev?
Sasniegumi? jā, es teiktu, sasniegums. Zin kā, tas baigi triki ir, jo sasniegums varbūt citam ir, jā, aiziet no rīta uz to, tik, piemēram, manai meitiņai, jā?
Tas protams, ir, protams. Jā. Bet kas ir tā kā sasniegums tev? Kas ir tava sasniegumu definīcija?
Jā, laikam, zin kā, brīvība ir tas, kas man nāk prātā, tāda brīvība tiešām, ka tu esi brīvs cilvēks. Tev ir pieejams, jebkas, ko tu vēlies jebkurā laikā. Zin kā, tas ir ļoti, varbūt, tas augsta latiņa, bet, principā, arī sasniegums var būt kaut kas, ar ko tu lepojies, ka tu esi padarījis, un jā.
Mēs ejam dziļi.
Jā, vai, nu, arī no tas ļoti plaši, tas ir tā, plaši var nodefinēt to, jā.
Jā, bet es sadzirdu tevī, ka, tā, ka tev tā kā tas brīvība nāk ārā, vismaz tik tikko pašā sākumā.
Jā, jā, ka tu esi tāds neatkarīgs no neviena, un... Ja tas ir, jā, gala mērķis, laikam sasniegums, nu, mērķis kaut kāds, bet zini kā, lai līdz tam lieliem tiktu, ir tie mazie punktiņi, un tas katrs mazais mērķis paveikt arī ir sasniegums, tā kā,
protams, protams,
varbūt varētu teikt, ka, ja kaut kas uz to ejiet, uz kaut kas, uz ko katrs ir puši no mums iet, tā kā, tas mērķis sasniegums, nu, jā, mērķis sasniegums, tas ir sasniegums.
Tas ir, ne, tā arī ir, jā. Oh, nu, klausies, vienkārši poša tevi parunāt un prieks, ka tu piekriti un esi pilnīgi citā pasaules malā tādā ziņā, ka tev jau tu dzīvo šobrīd sanāk nākotnē, jo tu tūlīt iesi gulēt, tu pamodīsies, tev būs svētdiena, mēs vēl esam atpakaļ ceļā, mēs vēl te kaut ko gaidam, nezinām, kāda būs mūsu svētdiena. Jā, nu labi, mīļā, noteikti sazinamies vēlreiz, bet liels tā paldies par sarunu un tad jau tiekamies, varbūt tā, ka tu jau esi Latvijā.
Jā, jā, paldies tev arī.
Jā, nu labi, davai, čau, čau.
Atā.